Nu, es teiktu tā, ka ir vietām ir labi. Nu, teiksim, ir glūts tas ceļš un vietām viņš nav glūts un krata. Bet tas, kas man vairāk uztrauc, ir tas, ka reāli, teiksim, es nevaru braukt ar bērniem šeit, tāpēc, ka tas nav veloceļš, tas ir rekomendojušā josla. Man bija pārsniegts apakarpiem gadījums, kad es braucu, un mani policijas busiņš spieda visu laiku malā, un kad es ņem to aizrādīju, viņa teica, bet šī jau nav velo josla, šī ir rekomendēšana, mēs varam to neievērot. Nu, praktiski nepārtraukti ir tā, ka brīžiem ir labs posms, ja, kur ir gludāk, un tad atkal aiziet tā pati kratīšana. Un īpaši labi var just uz šī kravas riteņa, kam ir trīs riteņi, un tāpēc, ka viņš nu, tā kā lielāku to laukumu nosedz, un tad var just. Ar limiņādu mēs arī pamērījām, tur bija no 5 mm līdz 1,5 cm tas starpības ar tiem ķieģelīšiem. Pat puiši teica, ka standartā it kā esot paredzēts, ka varbūt līdz 6. Nē, es atbraucu iedot varbūt Nilam vai kādam no celtniekiem, lai viņi pabrauc. Nu, lai pamēģina.